miras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis. Ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis tue, et gloriae tue, ubi laudaverum te, patres nostri.
Gloria a te, celide super, et nubes fluant justum.
Peccavimus, et factis humus tanquam immundus nos, et cecidimus, quasi folium universi. Iniquitates nostre, quasi ventus abstulerunt nos, abscondisti faciem tuam a nobis, et alisisti nos in manu iniquitatis nostre.
Gloria a te, celide super, et nubes fluant justum.
Vide, Domine, afflictionem populi tui, et mihi te quae misurus est. Emite agnum dominatorem terre, de petra deserti ad montem filie Sion, ut auferat ipse jugum captivitatis nostre.
Gloria a te, celide super, et nubes fluant justum.
Consola mihi, populo meus, sito veniet salus tua. Quarem errore consumeris, quia innova vitae dolor, salva abote nolitimere. Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus.
Gloria a te, celide super, et nubes fluant
Parenis si Maria, evo nas opet zajedno, četvrti petak u mjesecu, 10:30, u emisiji ste zajedno s Kristom, ja sam Zvonimir Sekelj, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Evo pa malo nekako smo u ozračju, već je tu Božić, Advenat se približava kraju, kad smo se razmišljali o iščekivanju i sadašnjem i budućem, nekako malo pravili reviziju svoje nutrine, svoga ponašanja, malo nekako gledali da li bi trebalo puno toga popraviti, da nekako naš život, kršćanski život, ta slika Božja bude u nama stvarno bistrija, ili Boži život bistrija, a slika da onda se odrazuje u našem ponašanju. To je počast. Pa nekako sam želio malo govoriti o smislu Božića, o nastanku njegovu, što je to ovoga na kraju krajeva Božić za nas. Pa bi pročitao iz Evanđelja po Luki. One dane iziđe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Pijaše to prvi popis izvrše za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad, tako Josip, budući da je bio iz doma Iloze Davidove, usiđe iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, poviga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri, pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im gospodnji pristupi i slava i gospodnja obasja. Silno se prestrašiše, no anđeo im reče, ne bojte se, evo javljam vam blagovijest. Veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Krist gospodin. I evo vam znaka, naći ćete novorođenče povijenog gdje leži u jaslama. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima miljenicima njegovim. To je Luka zapisao, to je riječ gospodnja. To je nama nekako, gledamo, temelj naše radosti. Pa gledaj, Bog zaživljuje našu ljudsku stvarnost. On ulazi u zbilju našu, ali zanimljivo kao nekako dijete. Da protumači i sebe i bude solidaran do kraja s nama, kako bi u našem žargonu, da tako rečem, protumačio nas. I pokazao nam kako se živi jedno predanje, kako se živi jedan suživot. Za dobro, za ono plemenito, da nam bude lijepo, da nas osmisli, da bude temelj našeg ponašanja, naše pozitivnosti, našeg uspjeha, naše konačnice. Pa bi onda tu malo se poslužio i mislima Josefa Ratzingera, našeg pokojnog pape, Benedita XVI, koji je bio profesor i pisao je, pa sam tu izvadio nešto, za Božić od srca želimo da nam ovo blagdansko vrijeme, usred nervoze svakidašnjice, podari malo prisebnosti i radosti, doticaja s dobrotom našega Boga i novu hrabrost za daljni život. Na početku kratkog razmišljanja o tome što nam ovaj blagdan danas može reći, neka nam pomogne kratki pogled u nastanak Božićnog blagdana. Crkvena se godina nije najprije počela razvijati razmišljanjem o Kristovu rođenju, nego vjerom u njegovo uskrsnuće. Tako prvi blagdan kršćanstva nije Božić, nego Uskrs. Naime, tek je u biti uskrsnuće utvrdilo kršćansku vjeru i omogućilo osnivanje crkve. Stoga već Ignacija Antiohijski, umro najkasnije 117. po Kristu, naziva kršćane onima koji više ne slave šabat, nego žive po uzoru na dan gospodnji. Biti kršćaninom znači živjeti uskrsno, u svjetlu Isusova uskrsnuća, koje slavimo u tjednom slavljenju Uskrsa u nedjelju. Prvi put je sa sigurnošću Hipolit Rimski u svom komentaru Danielove knjige oko 204. godine po Kristu ustanovio da je Isus se rodio 25. prosinca. Nekadašnji je bazelski exeget Bo Rajke kazao na blagdanskom kalendaru prema kojemu su međusobno povezana izvješća o Ivanovu i Isusovu rođenju. Iz toga bi slijedilo da već Luka u svom evanđelju pretpostavlja 25. prosinca kao dan Isusova rođenja. Toga se dana svečano slavio blagdan posvećenja hrama, židovski Hanuka, koji je uveo Juda Makabejac godine 164. prije Krista. Taj bi datum Isusova rođenja onda ujedno naznačavao da se s njime, koji se pojavio kao Božje svjetlo, u zimskoj noći dogodila prava posveta hrama, to jest dolazak Božji u središte ove zemlje. Kako bilo da bilo, sasvim jasne obrise božišni je blagdan u kršćanstvu dobio tek u 4. stoljeću, kad je Božić istisnuo rimski blagdan nepobjedivoga Boga sunca i ukazao na rođenje Isusa Krista kao pobjedu istinskog svjetla. Iz bilježaka egzegete Rajka postalo je jasno da je ovo stapanje poganskog blagdana s kršćanskim veleblagdanom pretpostavilo prihvaćanje drevne židovsko-kršćanske predaje. Posebno ljudska toplina, koja nas baš na Božić tako snažno obuzima, tako te je on u srcu kršćana daleko nadvisio blagdan Uskrsa, razvila se zapravo tek u srednjem vijeku. U tom je pogledu posebnu ulogu imao Franjo Asiški, koji je svoje duboke ljubavi prema čovjeku, Isusu, prema Bogu s nama, pomogao proizvesti nešto novo. Njegov prvi životopisac Toma Celano izvješćuje u svojem drugom Franjenom životopisu sljedeće: on je Božić slavio neopisivom radošću više nego ikoji drugi blagdan. Govorio bi da je to blagdan nad blagdanima, budući da je na taj dan Bog postao malim djetetom i isisao mlijeko kao i sva druga djeca. Franjo je grlio i to s kakvom njeznošću i odanošću slike koje su prikazivale djetešce Isusa i tepao riječi pune suosjećanja kao što djeca tepaju nježne riječi. Ime Isusovo na njegovim je usnama bilo slatko poput meda. Iz takvog je nutarnjeg raspoloženja potom došlo do božićnog slavlja u Greću, na što ga je potaklo njegovo hodočašćenje po svetoj zemlji i posjet jaslicama u bazilici svete Marije Velike u Rimu. Njega je poticala potreba za blizinom, za stvarnošću. Želio je doživjeti Betlehem sasvim neposredno, tu radost priopćiti svim svojim prijateljima. O toj noći, provedenoj uz jaslice, Celano izvješćuje u svojoj prvoj biografiji na način koji čovjeka još uvijek potresa. Povrh toga, to je iskustvo s jaslicama u Greću doprinijelo tomu da je na temelju toga nastao najljepši božićni običaj, jaslice. S pravom smijemo stoga reći da je ona božišta noć u Greću podarila kršćanstvu to da se božišti blagdan može slaviti na sasvim novi način, tako te se prema riječima svetog Franje u dušama izlila posebna toplina i ljudskost, ljudskost našega Boga, i dala vjeri novu dimenziju. Blagdan uskrsnuća usmjeruje našu pažnju na moć Božju, kojom je On pobjedio smrt i poučio nas da se nadamo u budući život. A sada se pak očitovala nejaka ljubav Božja, njegova poniznost i dobrota, koje nam se usred ovog svijeta daje i time, nas želi poučiti novom načinu življenja i ljubavi. Možda je korisno da se ovdje zadržimo još trenutak u razmišljanju i da se pitamo gdje se zapravo nalazio Grečo, koji je za povijest vjere imao posebno značenje. To je malo mjestašce u dolini nedaleko grada Rijetija, u Umbriji, nedaleko sjeverno-istočno od Rima. Okolna jezera i brda daju ovom komadiću zemlje posebnu draž i tihu ljepotu, koja nas se još danas doimlje, tim više što je jedva taknut uznemirujućim turizmom. Samostan u Greću smješten na visini od 638 metara sačuvao je nešto od jednostavnosti početaka. Ostao je čedan, nedodirnut kao i Seoce koje je smješteno u podnožju Brežuljka. Šuma ga još danas okružuje kao i u vrijeme dok je živio Poverelo, hrvatski siromašak, i pozivao nas da tu proboravimo koji trenutak u razmatranju. Čelano, rekli bismo mi čelanski, nas izvješćuje da je Franjo, stanovnik ovog kraja, volio na poseban način zbog njihova siromaštva. Znači, stanovnike onog kraja posebno je volio zbog njihova siromaštva i jednostavnosti. Često je dolazio ovamo, da se tu odmori, privuče povrh toga krajnje siromaštvom i osamljenom čelijom u kojoj se nesmetano mogao posvetiti motrenju nebeskih stvari. Siromaštvo, jednostavno, šutnja ljudi i govor stvorenja, to su očigledno dojmovi koji su povezivali Asijskog sveca s tim mjestom. Tako je to mjesto postalo njegovim Betlehemom i upisalo tajnu Betlehema u geografiju duša. Pa možemo malo stati i pustiti pjesmu, da malo ne bude nam preteško sve pamtiti, veli tak dugo priča da ne možemo ni kapirati. Da, evo, pa malo nek pjesma nas malo odmori.
Nebo i modri
lijepo za ovu pjesmu. No, vratimo se Božiću godine 1223. Neki plemeniti gospodin imenom Giovanni dao je zemljište u Greću siromahu iz Asiza na raspolaganje. O njemu piše Celano da on unatoč svojeg visokog podrijetla i svojeg vrlo važnog položaja nije plemstvu po krvi poklonio nikakve pozornosti, jer je on sam već ma želio postići plemstvo duše. Zato ga je Franjo volio. Tom istom Giovanniju izvješćuje Celano te je noći milost podarila čudesno viđenje. Vidio je kako u jaslicama nepokretno leži malo djetešce, koje je blizina svetog Franje probudila iz njegova sna. Pisac dodaje, ovo je viđenje uistinu odgovaralo onomu što se događalo, budući da je dijete Isus do tog trenutka u mnogim srcima doista potonuo u san zaborava. Po svome sluzi Franji Asiškom bilo je oživljeno sjećanje na maloga Isusa i neizbrisivo se utisnulo u pamćenje. U ovoj je slici izvrsno opisana nova dimenzija koju je Franjo poklonio kršćanskom svetkovanju Božića vjerom prožetom srcem i osjećajima. Otkriće Božje objave koja je upravo u djetetu Isusu. Upravo je tako Bog istinski postao Emanuel, to jest Bog s nama, od kojeg nas ne dijeli nikakva ograda visočanstva i daljine. Kao dijete on nam je postao tako blizak da mu bez straha možemo reći ti. Bez njim, pred njim možemo biti na ti u izravnom prisustvu u djetinje srce. U djetetu Isusu objavila se najočitije bespomoćnost Božje ljubavi. Bog dolazi bez naoružanja, jer on ne želi osvajati izvana, nego iznutra. On želi obratiti čovjeka iznutra. Ako išta može pobijediti čovjeka, njegovu slavu, njegovo nasilje, njegovu lakomost, onda je to upravo bespomoćnost djeteta. Bog ih je na se uzeo, da bi nas tako pobjedio i do nas samih došao. Ne zaboravimo pritom da je najčasniji naslov Isusa Krista Sin Boži. Tim je naslovom izraženo božansko dostojanstvo, koje Isusa odaje kao trajno dijete. Činjenica da je on dijete upućuje nas na to kako možemo doći do Boga, do pobožanstvenjenja. Odatle trebamo razumjeti njegovu riječ, zaista kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Onaj koji nije razumio tajnu Božića, nije shvatio bitnu stvar u kršćanstvu. Ako je nije usvojio, ne može ući u kraljevstvo nebesko. To je ono na što je Franjo htio iznova podsjetiti kršćane svojega vremena i kršćane svakog narednog pokoljenja. U špilju u Greću, u svetoj su noći stajali prema uputama svetog Franje Asiškoga vol i magarac. Plemenitomu Giovanniju Franjo je rekao, želio bih u potpunoj stvarnosti probuditi sjećanje na dijete, kako se ono rodilo u Betlehemu. Želio bih podsjetiti na sve trpljenje koje to dijete moralo pretrpjeti već u svome djetinstvu. Želio bih vidjeti svojim tjelesnim očima kako je bilo ležati u jaslama i spavati na sjenu između vola i magarca. Od tada spadaju vol i magarac u svake božićne jaslice. A odakle to oni zapravo dolaze? Poznato je naime svima da evanđeoski božićni izveštaji vola i magarca ne spominju ni jednom riječju. Ako želimo odgovoriti na to pitanje, nailazimo na stanje stvari koje je jednako važno za sve božićne običaje, dapače i za božićnu i uskrsnu pobožnost crkve u liturgiji i u pučkim običajima. Vol i magarac nisu jednostavno plodovi pobožne mašte. Oni su postali zahvaljujući vjeri crkve u jedinstvo staroga i novoga zavjeta, pratiocima božićnog događanja. U Izaiji 1.3 piše naime, vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve. Izrael ne poznaje narod moj, ne razumije. Crkveni su oci u ovim riječima vidjeli proročanski govor, koji upućuje na novi narod Boži, na crkvu sastavljeno iz Židova i iz pogana. Pred Bogom su bili svi ljudi. Židovi i pogani poput vola i magarca, bez razuma i bez spoznaje. A dijete u jaslama otvorilo im je oči, tako da sada mogu prepoznati glas svojega vlasnika, glas svojega gospodara. U srednjovjekovnim slikama Božića upada u oči kako su oba dvijema životinjama pripisivane gotovo ljudske crte, kako pred tajnom djeteta stoje i klanjaju se vol i magarac, kao da znaju što štuju. To je bilo sasvim logično, budući da su obe životinje bile poput proročke šifre u kojoj se krila tajna crkve, naša tajna kako smo pred Bogom, mi taj vol i magarac kojima se u božićnoj noći otvaraju oči tako da mogu u djetetu u jaslama prepoznati svojega gospodara. No prepoznajemo li ga mi u istinu? Kad stavljamo vola i magarca u jaslice, mora nam onda u glavi sjevnuti sva Izajina riječ, koja je ne samo evanđelje, obećanje buduće spoznaje, nego i sud nad sadašnjom sljepoćom. Vol i magarac poznaju, a Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije. Tko je danas vol i magarac? Tko je moj narod koji ne razumije? Po čemu ćemo prepoznati vola i magarca, a po čemu moj narod? Zašto je uopće tako da oni koji razuma nemaju, spoznaju, a oni koji razum imaju, zaslijepljeni? Da bismo dobili na to pitanje odgovor, moramo se s crkvenim ocima još jednom vratiti k prvom Božiću. To nije spoznavao, tko nije spoznavao, a tko je spoznavao i zašto je to bilo tako? Tko je danas vol i magarac? Tko je moj narod koji ne razumije? Po čemu ćemo prepoznati vola i magarca, a po čemu moj narod? Zašto je uopće tako da oni koji razuma nemaju spoznaju, a oni koji razum imaju zaslijepljeni? Ponavlja malo. Da bismo dobili na to pitanje odgovor, moramo se s crkvenim ocima još jednom vratiti k prvom Božiću. Tko nije spoznao, a tko je spoznao i zašto je to bilo tako? Onaj tko nije spoznao bijaše Herod, koji nije ništa razumio. Kad su mu pripovjedali o djetetu, nego je bio obuzet strašću, zavladanjem i ludošću, za proganjanjem, te je tako bio duboko zaslijepljen. Onaj tko nije spoznao, bijaše i cijeli Jeruzalem s njime. Onaj tko nije spoznao, to su bili ljudi u mekanim haljinama, fini ljudi. onaj tko nije spoznao, to su bili učena gospoda, pismoznanci i stručnjaci u tumačenju Svetoga pisma, koji su doduše točno znali gdje se što u pismima nalazi, ali unatoč tom ništa nisu razumjeli. A oni koji su razumjeli, to bi jako u usporedbi s tim glasovitim ljudima vol i magarac, pastiri, magi, Marija i Josip. Je li moglo biti drukčije? U štali gdje se nalazi dijete Isus, tu nema finih ljudi, tu su doma vol i magarac. A kako je s nama? Jesmo li zato toliko udaljeni od štale, jer smo previše fini i previše pametni za to? Ne zapličemo li se često i mi u učenom tumačenju Biblije, u dokazivanju neautentičnosti ili autentičnosti povijesnog mjesta, tako da smo za samo dijete postali slijepi i o njemu ništa ne shvaćamo? Nismo li mi previše u Jeruzalemu, u palači, ušančeni u sebi samima, u svojoj sebičnosti, u svojem strahu, pred progonima, tako da noću ne čujemo anđelova glasa, da tamo pođemo i njemu se poklonimo? Eto, tako nas u ovoj noći gledaju lica vola i magarca, s upitom: moj narod ne razumije, svaćaš li ti glas svoga gospodina? Kad stavljamo poznate figure u jaslice, molimo Boga za milost, da poda našim srcima onu jednostavnost koja prepoznaje u djetetu gospodina, kao što je nekoć prepoznao Franju u Greću. Tada bi se i nama moglo dogoditi, što Čelano izvješćuje, slično kao što i sveti Luka govori o pastirima prve svete noći, o sudionicima ponoćke u Greću, svi su se vratili kući puni radosti. Evo, to je malo izvješće, možda je dobro da smo malo i to dotaknuli, kako bi nekako si posvijestili: Isuse, pa vidiš kako jedna neznatnost, jedna prostodušnost, ali duboka vjera jednog klasičkog siromaška nam zapravo pokuša tumačiti to otajstvo Božega dolaska. Ali onda jedan izazov: kako ga primijetiti prisutnoga, u kome? A on je lijepo rekao: u potrebnome. I to u potrebnome, evo, primijetimo njega koji nam se daruje. Evo, malo ćemo predah načiniti do kraja emisije, malo sa glazbom. Evo.
Zdravo je.
hvala za ovu pjesmu. Dotaknula je Mariju naravski kao onu koja vjeruje, koja ima povjerenja, makar ne razumije, ali samo jedno razumije. Samo jedno prihvaća, to Bog s njom ima plan. Kako će to sve biti, to se nada. Stoga i mi, kao i pastiri one noći, čujmo navještaj svjetlosti i mira. Neka nas razveseli ovo novorođenče. I čujmo pjesmu anđela, slava Bogu i mir ljudima, jer su Boži miljenici u toj svjetlosti, u toj očitovanoj Božoj ljubavi, prepoznajemo i vjeru i mjeru svoga života. Budimo raznositelji te svjetlosti, buditelji te nade, donositelji takva ploda u ime Isusa Krista, koji je rekao: ja sam vaš put, vaša istina, vaš život. Stoga je ovaj blagdan Božića sav okrenut k budućnosti, u ono što će se dogoditi. Blagdan je to dinamičan, kao što je dinamična zbilja svako tek rođeno dijete, pa i samo ovo dijete koje se tek treba dogoditi. To vrijedi i za nas pojedince, to vrijedi i za našu povijest, vrijedi i za sve ljude. U Isusu Kristu utjelovio se Sin Boži u našu sudbinu, ali je zakoraknao i u proboj nečega novoga. Na tim se rasponima i mi pronalazimo. Stoga vam želim svima uistinu sretan Božić, a to znači život nadahnut, Bogu predan, s novom vjerom i sa svom širinom nove nade. Želim vam istinsko dobro i radujmo se ovih dana i budimo dar jedni drugima, a naravski da to ćemo upotpuniti dar našeg Boga nama u susretu s njime na Euharistiji. Svako vam dobro, hvaljen Isus i Marija, do sljedeće godine, koju vam isto čestitam, ćemo se naći u četvrti petak u mjesecu siječnju 2024. Svako vam dobro i hvala na pažnji.
Oh,